Viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem pilsētās ir individuālā apkura, kurināmā degšanas procesā izdalās kaitīgas vielas. Īpaši kaitīgi ir malkas krāšņu radītie dūmi, jo tajos atrodamas smalkas daļiņas, kuras var ietekmēt elpceļu veselību. Lai gaisa kvalitāti uzlabotu, iedzīvotājiem ieteicams pāriet uz kādu videi draudzīgāku apkuras veidu, piemēram, granulu katlu, kuram veikta dūmgāzu attīrīšana. Rīgā individuālā apkura veido trešdaļu no visām emisijām. Konkrēts malkas krāšņu skaits pilsētā pašlaik nav zināms, taču visvairāk ēku, kur nav pieejami centralizētie siltumtīkli, ir Rīgas ziemeļu daļā un nomalēs. Turpina Rīgas domes mājokļu un vides departamenta pārstāve Ingrīda Mutjanko.
Cik vispār pilsētā ir kāda apkuras veida individuālā apkuras iekārta, tāda statistikas līdz šim nav. Tieši tāpēc ir tiek izstrādāti jaunie esošie noteikumi, kas ir jau patiesībā sagatavoti un nodoti izskatīšanai Rīgas domē. Un tajos būs paredzēts, ka sākot ar nākamo gadu, ja, protams, doma nobalsos, ka sākot ar nākamo gadu ir jāreģistrē apkuras iekārta.
Iedzīvotājiem būs jāziņo par to, kāds apkuras veids katrā īpašumā tiek izmantots un kādiem mērķiem tas pielietots, vai tikai īpašuma apsildīšanai vai arī siltā ūdens ieguvai. Domē skaidro, ka daļa iedzīvotāju ik gadu izvēlas mainīt apkuras veidu. Pērn tiem bija 250 dzīvokļu īpašnieki un 300 māju īpašnieki. Šis cilvēku skaits ik gadu esot nemainīgs. Domājot par tīrāku gaisu un zaļāku vidi, valsts plānos ir pēc iespējas vairāk cilvēku pieslēgt centralizētajai apkuras sistēmai vietās, kur tas iespējams. Pašlaik gan ne valsts, ne pašvaldības līmenī nav nekāda finansiālā atbalsta iedzīvotājiem, lai šo pārēju varētu atļauties. Vairāk stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.
Un šai sakarā tad arī tiek plānotas Eiropas Savienības investīcija līdzekļi laika periodā līdz 27. Gadam. Un šī gadījumā tad tas tiks piesaistīt šie līdzekļi prioritāri tieši nomainot šīs neefektīvās malkas un nedaudz mums vēl arī Latvijā izmanto ogles, bet tieši ļoti, ļoti nelielos apjomos. Tātad nomainot šādas apkuras krāsnes pret ekodizainu atbilstošiem katliem vai citām tehnoloģijām, nu tātad veicinot šos procesus. Tās investīcijas tātad šobrīd ir paredzētas pilsētās, kur ir konstatēta gaisa kvalitātes problēmas.
Proti Rīgā, Liepājā un Rēzeknē. Rēzeknē malkas krāsnes jau ir saskaitītas. Kopā pilsētā tādas ir ap 1000 saimniecību. Šobrīd notiek dokumentu izstrāde un saskaņošana ar Eiropas komisiju un atbalsts krāšņu nomaiņai varētu būt pieejams šā gada otrajā pusē. Ar dzīvokļu un māju īpašniekiem par šo iespēju visticamāk sazināsies pašvaldības. Tomēr nav noslēpums, ka cilvēki nereti izvēlas malkas apkuri, jo tā ir izdevīgāka. Īpaši šobrīd, kad apkuras cenas ir krietni pieaugušas. Tomēr Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas vadītāja Ina Bērziņa Veita neuzskata, ka cenu pieaugums ietekmēs pārēju uz dabai draudzīgāko apkuras veidu.
Katram no mums ir jādomā ne tikai par to, teiksim, ar ko mēs